Blaðsíða 131 5.3 Lífverur nema land Lífauðgi hafana Elstu lífverur hafana hafa ekki skilið eftir sér mikil ummerki. Fyrstu bitastæðu ummerkin lífverur finnast í jarðlögum sem eru 540 milljón ára. Í jarðlögum frá þessum tíma finnast margir steingervingar. Talið að hafið hafi þá verið iðandi af margvíslegum lífverum, svo sem svampdýrum og ýmsum liðdýrum sem höfðu sig harðan ham eða skurð. Næstu ár milljónir eftir þetta héldu lífverur áfram að þróast í höfunum. Að því kom að fyrstu hryggdýrin komu fram á sjónarsviðið, kjálkalausir fiskar sem nefnast vankjálkar. Síðar komu fram fiskar með kjálka og sumir þeirra urðu mjög öflug rándýr. Margir fiskar höfðu stoðgrind úr brjóski, líkt og hákarlar og skötur okkar daga. Síðar komu fram fiskar með stoðgrind úr beini. Þetta voru fyrstu dýrin með beinagrind. Lífverur laga sig að lífi á landi. Í hópi beinfiska þessa tíma voru forfeður fyrstu hryggdýranna á landi. Þeir voru ólíkir öðrum fiskum að því leiti að þeir höfðu vísi að lungum sem þeir önduðu með og sterklega ugga sem minna útlimi landhryggdýra. Þessir fiskar voru svo kallaðir holduggar. Af þessum fiskum þróuðust fyrstu froskdýrin sem komu fram fyrir 400 milljónum ára. Uggar forfeðra þeirra voru nú orðnir af fótum sem dýrin gátu gengið á. Þau höfðu lagað sig að lífi á landi á margan hátt en urðu þó að snúa aftur til vatnsins til þess að fjölga sér. Plönturnar námu þurrlendið miklu fyrir en dýrin. Fyrstu einföldu plönturnar gátu þó ekki þrifist lengi annars að vera í miklum raka. Af þeim þróuðust eiginlegar landplöntur með rætur sem sóttu vatni í jarðveg og æðar sem fluttu það líkamann. Þessar plöntur þoldu betur þurrk en forverar þeirra og kallast æðplöntur. Og hér á síðunni eru tvær myndir, við efri myndina segir Bergkveljur voru ef til vill forfeður þeirra hryggdýra sem nú lifa. Og við neðri myndina Talið að fyrstu hryggdýr sem leituðu úr vatni á land hafi verið fiskar sem kallast holduggar.